Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այսօր մեր թողարկման ընթացքում. Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մի շարք դրույթներ. Դեմ են պարտադիրին, նախաձեռնությունը սահմանադրական դատարանի այս որոշումը համարում է քաղաքացիական հասարակության հաղթանակը. Ինչպես են քաղաքական ուժերն արձագանքում բարձր դատարանի որոշմանը. Մարդու իրավունքների պաշտմանը խախտումներ է արձանագրել պետեկամուտների կոմիտեի գործունեության մեջ։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք րոպեներ անց, այս պահին ժամի լրահոսը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրական դատարանն այսօր հրապարակած որոշմամբ սահմանադրության հակասող և անվավեր ճանաչեց կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքի մի շարք, մասնավորապես պարտադիր բաղադրիչին վերաբերող դրույթները. Սահմանադրության հակասող ճանաչված իրավանորմերի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ ճանաչվեց այս տարվա սեպտեմբերի 30-ը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանը չի ծրագրում ընդլայնել հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն, այս մասին իտարտաս գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով բրիտանական Guardian պարբերականում 3 հրապարակված հոդվածը, ըստ որի Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև փոխգործակցության զարգացման ծրագրեր են մշակվում։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն աշխատանքային այցով գտնվում է Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության։ Բեռլինի Եվրոպական ակադեմիայում Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայի շուրջ իր ելույթում Ղուլյանը հայտարարել է, թե երկարատև խաղաղության հասնելու ամենակարճ ճանապարհը երկու անկախ պետությունների Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գոյակցության հիմքերի ստեղծումն է։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հաստատել է Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու և Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու օրինագիծը։ Ներկայացուցիչների պալատի ընդունած մեկ այլ օրինագծի համաձայնել կավելացվի Ամերիկայի Ձայն և Ազատություն ռադիոկայանների ֆինանսավորումը Ղրիմի տարածքում հերարձակումներն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Վրաստանի քաղաքացիները կկարողանան առանց վիզայի Շենգենյան գոտու երկրներ այցելել 2016 թվականից, այդ մասին նախորդին հայտարարել է երկրի Եվրաատլանտյան հարցերով պետնախարար Ալեքսի Պետրիաշվիլին։ Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև ասոցիացիոն համաձայնագրի հարցով բանակցությունները շարունակում են և շատ հոդվածներ արդեն համաձայնեցվել են, այդ մասին ադրբեջանական հրատվամիջոցների փոխանցման հայտարարել է Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Մալենա Մարդը։ Եվ վերջում, քիչ առաջ ստացված տեղեկատվության համաձայն, հրաժարական է տվել Ղազախստանի վարչապետ Սերիկ Ախմետովը։
Դուք լսում էիք լուրեր, շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես 64 էջ կազմող որոշումը մոտ 1.5 ժամ ընթերցելուց հետո սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն այսօրի վերջո հրապարակեց որոշումը, ըստ որի սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչվեցին կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մի շարք դրույթներ, իսկ այդ դրույթների ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ սահմանվեց սեպտեմբերի 30-ը։ Հայցվոր կողմի մեկնաբանությամբ խնդրու առարկա օրենքի պարտադիր բաղադրիչը ըստ էության հակասահմանադրական ճանաչվեց, քանի որ այն ոտնահարում է քաղաքացիների սեփականությունը հանդիսացող աշխատավարձի տնօրինման իրավունքը։ Պատասխանող կողմը դեռ չի շտապում մեկնաբանել այս դրույթները, դատարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում ամրագրված պարտադիր բաղադրիչը սահմանադրությանը հակասող է ճանաչվել։ Մինչ այս պահը գանձված գումարները պետք է փոխհատուցվեն աշխատողներին։ Սահմանադրական դատարանի հրապարակած որոշումն այսպես մեկնաբանեց ազգային ժողովի 36 պատգամավորների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը։
Այսինքն պարտադիր բաղադրիչը այլևս կարող է չկիրառվել։
Այո, ոչ թե կարող է, չպիտի կիրառվի։
Չպիտի կիրառվի, եւ այն գումարները, որոնք ներուժում գանձվել են, պետք է վերադարձվեն մարդկանց։
Պետք է վերադարձվեն մարդկանց, նրանք, որոնք գանձվել են այս տարի։
Պատասխանող ազգային ժողովի ներկայացուցիչ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը հայտարարեց.
Դատարանի որոշումը նա փաստեց, որ մեր մշակված եւ ընդունված օրենքի դրույթները չեն համապատասխանում սահմանադրությանը։ Ուզում եք 30 անգամ ասեմ, ապա մի բան որ գիտեք այդպես է, ինչու՞ կերկնեմ։ Ոչ,
կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում պարտադիր բաղադրիչը սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր ճանաչելու հայցվորների պահանջն ամբողջությամբ կատարվեց։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, սահմանադրական դատարանի նախագահ նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ասաց.
Ցույն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հակասող ճանաչված իրավանորմերի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ սահմանել 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ը հնարավորություն տալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը իրենց իրավության շրջանակներում կուտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի եւ դրա հետ համակարգային առումով փոխկապակցված այլ օրենքների ու նորմատիվ իրավական ակտերի իրավակարգավորումները համապատասխանեցնելու ցույցային որոշման պահանջներին։
Սահմանադրական դատարանի հրապարակած որոշման այս հատվածը դիմողներից Արծվիկ Մինասյանին թյուրիմացության մեջ է գցել։
Սահմանադրության հակասող եւ անվավեր ճանաչելուն զուգահեռ սահմանադրական դատարանը գործադրեց դրանք որոշակի ժամկետ հետո, այսպես ասած, ուժը կորցած ճանաչելու ինստիտուտը, ինչը որոշակի խնդիրներ է սպահին, կարող առաջացնել, դրա համար բերեք չշտապենք, կարևորը այն է, որ հստակ է, սահմանադրությանը հակասող նորմերի մեջ ներկայացված փաստարկները ճիշտ էին, և շնորհակալություն բարձր դատարանին, որ ընդունեց դա և իր բարձունքի վրա է։ Ինչ վերաբերում է իրավական հետևանքներին, այդվում նաև այս պահեդրությամբ կատարված վճարներին, դրանք որպես հայեցողական լիազորություններ թողնելու մարդկանց և գործատուների իրավունքները վերականգնելու առումով ստանանք վերջնական որոշման տեքստը, որի հիման վրա նաև չեն բացառում, որ դատական հայցերի նոր փուլ է սկսվում քաղաքացիների, աշխատակիցների, գործատուների կողմից։ Սա առաջին գնահատական
է։
Ըստ էության մեր ներկայացած բոլոր կետերին անդրադարձ եղավ, և քանի որ հիմնական մեխը դրված էր պարտադիր բաղադրիչը այն տեսքով, ինչ տեսքով որ պարտադրվում է այսօր, բավարարել է սահմանադրական դատարանը։
Հարգելի ուղդիրներ, ռոպեներ առաջ ստացվեց նաև կառավարության արձագանքը սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ, այնտեղ ասվում է. Սահմանադրական դատարանը շեշտել է 50-ից ավելի երկրների փորձը, սա վկայում է, որ կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրումը բարձրացնում է երկրի կայունությունը, ժողովրդի բարեկեցությունը, միևնույն ժամանակ դատարանը սահմանել է, որ օրենքում կան թերություններ, որոնք պետք է շտկել մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Կառավարությունն առաջ է տանելու ժողովրդի բարեկեցության բարձրացման ուղված այս արմատական բարեփոխումը դրա պատշաճ սահմանադրական ձևակերպումների շրջանակում, ասված է հայտարարությունում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դատական նիստի ողջ ընթացքում դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության անդամները հավաքվել էին դատարանի շենքի առջև և հետևում էին որոշման հրապարակմանը։ Ակտիվիստները գոհ են որոշումից այնքանով, որքանով որ մի շարք դրույթներ հակասահմանադրական ճանաչվեցին, սակայն վերջնական գնահատական կտան որոշումը ստանալուց և լիարժեք ուսումնասիրելուց հետո։ Նախաձեռնության անդամների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Դեմ եմ շարժման ներկայացուցիչները, որոնք առավոտից սահմանադրական դատարանի բակում սպասում էին բարձր այս Ատյանի որոշմանը, ծափողություններով և հաղթական բացականչություններով ընդունեցին որոշումը։ Այդուհանդերձ զգուշավոր են որևէ գնահատականներ անելուց, քանի դեռ որոշման գրավոր տեսքը չեն տեսել և իրավաբանական խումբը այն մանրազնին չի ուսումնասիրել։
Գնահատական ժանրիչուտ մինչև իրավաբաններ պրոֆեսիոնալ ձևով գրավոր տեքստը տեսնելով չվերուցենք, որտեղ այսպես ասելով մի բան է, բայց պետք է դեռ վերջը։
Դեմ շարժման խանդավառված անդամներին միացավ նաև ազգային ժողովի ՀՅԴ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը և խնդրեց, որ հանգիստ ընդունել հաղթանակի առաջին նշանները և մտածել պայքարը շարունակելու մասին։
Քանի դեռ չունենք ամբողջական տեքստը ձեռքներիս տակ, նախնական հաջողությամբ դեռ չոգևորվենք մինչև վերջ։ Սա առաջինն է այս մեծ պայքարի մեջ, բայց մեր պայքարը շարունակվում է սեփական իրավունքների համար։
Իսկ պարտադիր բաղադրիչի վերաբերյալ,
հենց պարտադիր բաղադրիչներ, որ ճանաչվեց սահմանադրության հակասող, այնքանով որքանով որ սեփականության իրավունքի ոտնահարում է տեղի ունենում, խտրականության եւ այլն, այսինքն բոլոր այն փաստարկները, որ բերվել էր, ընդունվեց։ Սակայն հետագա զարգացումները եւ մեր իրավունքների պաշտպանության մասով կունենանք վերջնական որոշումը ձեռքներիս տակ, նոր մեր հետագա գործողությունները
մտահոգ պարլամենտը։
Որոշման հրապարակումից հետո դեմ շարժման ներկայացուցիչները քննարկում էին իրավիճակը եւ հետագա քայլերը։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Խաժակյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մի բան հստակ է, պարտադիր բաղադրիչը ճանաչվեց հակասահմանադրական, օրենքը ուղարկվեց լրամշակման մինչև սեպտեմբերի 30-ը, իսկ արդեն ֆոնդ ընդրած կամ աշխատավարձը պահումներով ստացած քաղաքացիների աշխատավարձը պետք է ետ վերադարձվի։
Դեմ շարժումը այս փուլում ի՞նչ անելու, կարծես թե ձեր պահանջները մասամբ բավարարված է, արդեն այս փուլում դուք ի՞նչ պետք է
անեք։ Կարծում եմ այս փուլում պետք է նախ հստակ ուսումնասիրել, թե ինչպիսի որոշումը ինչ էությունն է պարունակում, եւ ամսի 12-ին մենք կազմակերպենք հավաք, հանրային հավաք, որտեղ ավելի մանրամասն քաղաքացիներից օգտեր պատրաստանել
մեր կառավարման։
Ծաղկի փնջերով ու ջերմ խոսքերով Բաքում հավաքվածներն ընդունեցին դեմեմ շարժման ներկայացուցիչ եւ օրենքին անդիմացողների շահերը սահմանադրական դատարանն պաշտպանող Մերի Խաչատրյանին։ Մեզ հետ զրույցում նա վերահաստատեց, որ պարտադիրը հակասահմանադրական է ճանաչվել։
Մերի, բայց ո՞նց է մնում այն հատվածը, թե այն քաղաքացիները, ովքեր արդեն ընտրել են ֆոնդեր, այն քաղաքացիները, ում գումարները արդեն
վերահաշվարկել կատարվելու, վճարված գումարները վերադարձվելու, այսինքն հաշվանցում են կատարելու։
Հավելենք, որ դեմեմ շարժման ներկայացուցիչները իրենց շնորհակալությունը սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին արտահայտեցին նրան ծափողություններով ճանապարելով։
Քաղաքական ուժերը ևս արձագանքել են սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանն ընդունում է, որ սխալվել են օրենքի որոշ դրույթներում։ Խորհրդարանի ոչիշխանական ուժերի ներկայացուցիչները մինչդեռ նշում են, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Քաղաքական ուժերի արձագանքը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք սխալվել ենք, սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշումից հետո խոստովանեց Իջխող Հանրապետականի ներկայացուցիչ խորհրդարանի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը, ով դատարանում հանդես էր գալիս որպես պատասխանող։
Ընդունում եք, որ սահմանադրական դատարանը ճիշտ է։ Մենք սխալվել ենք։
Հակոբ Հակոբյանը, երբ դուրս եկավ դատարանից Բաքում հավաքված դեմը մի անդամները նրան դիմավորեցին ամոթ վանկարկելով։
Պարոն Հակոբյան, ինչպես եք ընդունում ձեր զուգված այս բացականչությունները?
Ես բացականչությունների իմաստը չեմ հասկանում։ Ես իմ երիտուն հստակ շեշտել եմ, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը կամրապնդի պետություն եւ հասարակություն կապը, եւ մենք այդ որոշումը միշտ ընդունում ենք։
Երբ է հասարակական դալու կառավարությունը
հարցրեք կառավարությանը, շատ բարձր խնդիրը, այի ամոթը չեմ հասկանում, այսինքն ստացվում է, որ մենք ինչի համար ենք պայքարում։
Համասնությունը այսպեսի օրենք էր վերել, ընդունել եւ սահմանադրական դատարաններ նման որոշում կայացրել։
Ուրեմն մենք, եթե մեր իրավական դաշտը նայեք, դուք շատ բաներ կտեսնեք, որ թերի է։ Դրա պատճառը ոչ թե ես եմ մեծամասնությունը կամ փոքրամասնությունն է, դրա պատճառները շատ-շատ խիտ են։ Եվ այսօր ես օրենքի համահեղինակ չեմ, օրենքի համահեղինակը կառավարությունն է։ Ես բառացի եմ ասել,
դա կառավարությունը պետք է հրաժարական
դա։ Դա հասարակության խնդիրն է, դա իմ խնդիրը չէ։
Ձեր մեծամասնության կառավարությունը չի
պատահել։ Մեր մեծամասնությունը կանի եզրակացությունը։ Մենք կանենք մեր եզրակացությունը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ով դատարան դիմաց պատգամավորներից է, սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումից հետո հայտարարեց.
Ես կարծում եմ, քաղաքական պատասխանատվություն ունենալու դեպքում հենց այսօր, հենց այս պահին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պիտի դա հրաժարական։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էր պնդես, թե այսօրվա որոշումը 4 ուժերի ապրիլի 28-ին նախատեսված շուրջօրյա հանրահավաքների առաջին արդյունքն է։
Վերապահումներով պետք է ընդունել, որովհետև փաստորեն տեղ են թողել դրա համար, որ բոլոր այս դրույթները գործեն եւ ընթացքում բերվեն համապատասխանության սահմանադրությանը։ Դա նշանակում է, որ պայքարը շարունակվում է։
Նույն կարծիքին եք այսօր։
Միանշանակ։ Եւ այս որոշումը, քանի որ նույնպես վերաբերվում է շատ զգայուն քաղաքական պրոցեսներին, միանշանակ վստահ եղեք, որ որոշումը ընդունված է այնպես, ինչպես թելադրել է նախագահական համակարգը։ Ինչ դրական արդյունք էլ որ կա այս որոշման մեջ, դրանք բոլորը կարող համարեք 28-ի ապրիլի նշանակված Սուրջօրյա հանրահավաքների առաջին արդյունք։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն այսօրվա որոշումը ժողովրդի հաղթանակն է համարում։
Ժողովուրդը քաղաքացին դուրս եկավ իր իրավունքի համար պայքարի, եւ սահմանադրական դատարանը կարծում չէր կարող աշվի չնստել այս պարզ իրականության հետ։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը շարունակում է պետական տարբեր գերատեսչությունների գործունեության վերաբերյալ զեկույցների հրապարակումը։ ՄԻՊ-ն արդեն անդրադարձել է առողջապահության, գյուղատնտեսության նախարարությունների, Երևանի քաղաքապետարանի, ինչպես նաև պետական եկամուտների կոմիտեի գործունեությանը, մատնանշելով մի շարք թերություններ։ Մասնավորապես անդրադառնալով ՊԵԿ-ի գործունեությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանը նշել է, որ այդ կառույցի որոշ պաշտոնյաներ կամ նրանց հարազատները զբաղվել են նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Արդյունքում այս անձինք անօրինական առավելություններ են ստացել միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Օմբուդսմենի այս զեկույցը ըստ էության հակադրվում է պատկան մարմինների այն հայտարարություններին, թե ոլորտը տարեց տարի բարելավվում է։ Զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում հարկային ու մաքսային պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, այսպիսի պնդում է առկա մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակած զեկույցում։ Կարեն Անդրեասյանը մասնավորապես նշում է. Հարկային և մաքսային մարմինների որոշ պաշտոնյաներ կամ նրանց հարազատները, ամուսինները, զավակները, ծնողները, քույրերը, եղբայրները միաժամանակ զբաղվել են նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Արդյունքում այդ անձինք անօրինական առավելություններ են ստացել միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Օմբուդսմենի փոխանցման պետեկամուտների կոմիտեն մակերեսորենը քննել ստվերային գործնեության վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերի գրեթե 90%-ը։ Արդյունքում ստվերային տնտեսության ցուցանիշը տարիներ շարունակ գրեթե չի փոխվել, կազմելով շուրջ 35-40%, ընդգծված է զեկույցում։ Հայաստանում բոլորը գիտեն, որ ՊԵԿ-ի պաշտոնյաները բիզնես ունեն։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը։
Բայց դա միայն ՊԵԿ-ին ու մաքսեն, ինչի վերաբերում պետական ամբողջ համակարգում դժվար է գտնել միջին օղակից բարձր որևէ պաշտոնյա, որը սեփական բիզնես չունի։ Այսինքն խնդիրը համակարգային է, ու դա բնականաբար շատ վատա ազդում ընդհանուր բիզնես մթնոլորտի վրա, որովհետև բիզնեսի ու քաղաքականության կամ պետական համակարգի ու բիզնեսի սերտաճումը չի կարող ապահովել առողջ մրցակցության հիմքեր։
Ավելի քան 2 տարի առաջ 2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։
Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունից անցել ավելի քան 2 տարի, և այսօր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է, մեր երկրում հարկային ու մաքսային պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով։
Երևանում կառուցվում է հերթական հսկաշինությունը։ Տարածքի սեփական ատերը գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի կինն է։ Նոր կառուցվող շինությունը ըստ մերձակա տարածքի բնակիչների, որոնք սակայն հրաժարվում են նկարահանվել, խախտում է այն բլրի ամբողջականությունը, որի վրա կառուցվում է։ Սակայն քաղաքապետարանից պատասխանում են, որ դա պարզապես տպավորությունն է։ Ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մալացիայի սննդի շուկայի դիմաց Երևան Սիթի սուպերմարկետի հարևանությամբ նոր հսկայական շենք է կառուցվում։ Երևանի քաղաքապետարանում ասում են, որ տարածքի սեփականատերն ու կառուցապատողը Շողերի Նամակրչյանն է։
Այսինքն Սամվել Ալեքսանյանի կինը պատգամավոր։
Նու թերևս, այո, ես միգուցե դուք ավելի լավ եք տեղեկատվության տիրապետում, ես անձերին այդպես չեմ կարող հիմա ասել, թե ով ընտանիքի անդամն է, բայց սեփականատերը Շողերին ու Մկրտչյանն է։
Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Ասատրյանի փոխանցմամբ մոտ 6000 քառակուսի մետր տարածքի վրա առևտրի կենտրոն է կառուցվում՝ 3 վերգետնյա և 2 ստորգետնյա հարկերով։ Հարցին, թե ինչու է այս շինարարության արդյունքում խախտվել այսպես կոչված փարոսի բլրի ամբողջականությունը և քանի ծառ է ոչնչացվել դրա արդյունքում, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը պատասխանում է, որ շինարարությունը չի իրականացվում բլրի հաշվին և այս տարածքում ծառեր չեն ոչնչացվել։
Այն հողամասը, որտեղ շինարարական աշխատանքները տեղի ունենում, դա որևէ ձևով առնչություն չունի բլրի հետ։ Եվ դա ներառված չէ բլրին համար հատկացված հողամասում։ Թերևս ձեր մոտեցումը կամ տպավորությունն է այդպիսին, բայց դա որևէ կապ չունի բլրի հետ, որտեղ բլուրը ունի իր սահմանները, կառուցապատումը ունի իր սահմանները։
Բլրի սահմանները որտեղից
են։ Ես նկարագրեցի արդեն, թե այնտեղ իրավիճակը միգուցե այդպիսի այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, բայց բնականաբար շինարարական աշխատանքների ուրեմն ավարտից հետո արագից հատվածների կարգի բերելու, բարեկարգելու արդյունքում մենք ունենանք ավելի բարետես իրավիճակ։ Նման տեղեկատվություն ես չունեմ և չեմ կարող ձեզ ասել, որ ընդեղ ծառեր են կտրվել։
Ութև քաղաքապետարանում պնդում են, որ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի կնոջը պատկանող այս առևտրի համալիրը չի կառուցվում Փարոսի բլերի հաշվին, և այստեղ ծառեր չեն ոչնչացվել, սակայն նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը այլ պատկեր է հիշում։ Նրա համոզմամբ բլերի ամբողջականությունը միանշանակ խախտված է, սա հերթական անօրինականությունն է և հերթական կանաչ տարածքի զավթումը, ասում է նա։
Քաղաքապետարանում երևի պատասխանատուները մտածել են, որ մարդիկ հիշողություն չունեն կամ այն մարդիկ, ովքեր որ տվյալ դեպքում Փարոսի անտառ, այսպես ենք ասում, մոռացել են այդ Փարոսի անտառի սահմանները, այդ տրամաբանության մեջ են իրենք պատասխան տվել։ Իրականում կանաչ տարածք է եղել, իրականում այստեղ եղել են ծառեր, կարող եմ մի քիչ սխալվել, բայց այս երրորդությունը մինչև այստեղ կար և այստեղ ինքը մի ճանապարհ ուներ, այս ճանապարհը, որ նայեք, վերևում է։ Մեքենայի ճանապարհ էր գնում այնտեղ, այն բլրի գրքին, տեսնում եք, երևի մի մինչև 60 մետր փաստորեն էս ամբողջությամբ սենց բլրից սկսվել, ոչ ոք չի կարող վիճարկել, որևէ մետն է թող չփորձարի դառնալ, որովհետև դա իրականություն է, բլուրը կար 2 տարի առաջ, բլուրի այս մասը չկա։
Վահագն Խաչատրյանի խոսքերով կանաչ տարածքի վերացումը և բլրի մի մասի զավթումը կամայականորեն չեն իրականացվել։ Նա համոզված է, որ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքը ստացել է քաղաքային իշխանությունների թույլտվությունն ու աջակցությունը, նույն կերպ ինչպես որ Փակշուկայի դեպքում։
Ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ վերջի դեպքը, այսպես ասեմ, Փակշուկայի հետ, դրանից հետո արդեն միգուցե այդ արտոնությունները ավելի ամրագրվեցին Սամվել Ալեքսանյանի և իր ընտանիքի հետ կապված, որ իրենք կարող են շարունակել անորոշությունները։ Հիշում եք, նույն Փակշուկայի հետ կապված էր, ասում են, չկար թույլատրություն, նույն քաղաքապետարանի պաշտոնյաները, հետո պարզվեց, որ այդ թույլատրությունը եղել է։
Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիլիթ, այս պահին տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը մամուլի տեսությունը, պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
4 ոչիշխանական ուժերի ապրիլի 28-ից 30-ը շուրջօրյա հանրահավաքներ անցկացնելու նախորդային կայացրած որոշման առնչությամբ ժամանակը գրում է։ Դժվարանում ենք ասել, կարող էին ոչիշխանական ուժերը հայտարել, որ դա եղել է ապրիլ 1-յան որոշում կատակ, վերջի վերջո նրանց ումորի զգացումի վրա մենք չենք կասկածում, սակայն այս նախաձեռնությունն ըստեյության իր խորքային առումով կարող է նաև չարկատակ լինել հասարակության համար։ Խնդիրն այն է, որ ոչիշխանական քարյակն ըստեյության ընդառնում է հասարակությանը մոբիլիզացնելու, այսպես ասած տակացնելու ճանապարհով, սակայն չի տվել հասարակության համար շատ կարևոր մի շարք հարցերի պատասխաններ, և առաջին հերթին պատասխան կապած Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի վերաբերյալ պահանջի հեռանկարների հետ, ինչպես նաև պատասխան նոր կառավարության վերաբերյալ պատկերացումների, վարչապետի նոր պաշտոնի վերաբերյալ պատկերացումների հետ կապված, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Երբ այս հարցերի պատասխանները չստանալով հասարակությունը մոբիլիզացվում, ապա հարցերին պատասխանելու փուլում հասարակությանը ըստ էության հերթական հիասթափեցնող ինտրիգներն է սպասում, որոնց արդյունքում Հայաստանում առավելագույնը կարող է լինել ընդդիմապոխություն և իշխանապահպանություն։ Քարյակի հանրահավաքային նախաձեռնությանն է անդրադարձել նաև առավոտը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Մեր լրագրողների տեսանկյունից դա անշուշտ խիստ ողջունելի նախաձեռնություն է, լուսաբանելու նյութ կա։ Մենք հարցնելու ենք հանրապետականներին, ինչպես են նրանք վերաբերվում այդ նախաձեռնությանը, և նրանք իրենց հատուկ ռետորական ոճով մի երկու սարկաստիկ խոսք ասեն դրա մասին։ Հետո մենք կհարցնենք ոչիշխանականներին, ինչպես եք դուք վերաբերվում հանրապետականների սարկազմին, և նրանք կպատասխանեն, որ այն հիստերիան, որը բարձրացել են որոշ քաղաքական ուժեր, սպասվող հանրահավաքի արդիվ, աներկբայորեն վկայում է այն մասին, որ ռեժիմը ահուսարսափի մեջ է հասարակական կոնսոլիդացիայից։ Իրականում նման իրադարձություններին պետք է վերաբերվել ավելի սովորական, որպես քաղաքական առօրյայի, ով ինչ ուզում է թող ասի, բայց Հայաստանում կա հավաքների ազատություն և մարդիկ լիակատար իրավունք ունեն պահանջելու ցանկացած բան, այդ թվում կառավարության հրաժարական։ Արևմտյան և նույնիսկ արևելյան Եվրոպայում նման բան տեղի է ունենում բավականին հաճախ, Ադրբեջանում, Բելարուսում, Ղազախստանում կամ Ռուսաստանում դա հնարավոր չէ։ Երբեմն այդ հանրահավաքները պսակվում են հաջողությամբ, երբեմն ոչ, կարևորն այն է, որ կառավարությունը մշտապես պետք է լսի իր հասցեին ամենասուր քննադատությունը, թե խորհրդարանի ներսում և թե փողոցում, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Թեմայի շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Ձեր կարծիքով ինչպես կզարգանան գործընթացները ապրիլի 28-ից հետո։ Դուք ասում եք վարչապետ չեք փոխելու, իրենք ասում են դուրս կգանք փողոց։ Այս հարցին Սահակյանը պատասխանում է։ Եթե օրենքի տարին կամ գործի քակազմին ենք նայում, թե ինչպես կարելի է փոխել, ապա պարզ է, չէ՞ որ մեծամասնությունն է ձևավորել կառավարություն։ Սա հստակ է։ Եթե դուրս են գալու փողոց, միտինգների միջոցով են փորձելու ինչ-որ տեղ հասնել կամ ինչ-որ հարցի լուծում ակնկալում են այդ ճանապարհով ստանալ, իրենք ազատ են եւ ցանկացած գործողություն կարող են կատարել բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Իսկ թե օրինազանցներին ինչ է սպասվում, արդեն մեկ այլ օրենք է գործում եւ կարծում եմ այսքանը բոլորս եւ մենք եւ իրենք նկատի ունեն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երբ անցած տարեվերջին հայտնի դարձավ, որ ռուսական ռազմաբազայում կտրուկ ավելացվելու է ռուս սահմանապահների թիվը, փորձագետների շատերը դա պայմանավորեցին բացառապես հայ-ադրբեջանական հակամարտությամբ։ Միջներ այսօր տեսանելի է դառնում, որ Հայաստանում ռուսական զինուժի ներկայության մեծացումը պայմանավորված է ավելի մեծ աշխարհաքաղաքական զարգացումներով։ Նաև դրանով է պայմանավորված առաջիկայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև նոր ռազմական համաձայնագրի ստորագրումը, որով նախատեսվում է միմյանց ուղղակի ռազմական օգնության տրամադրում կողմերից մեկի դիմելու դեպքում։ Նշենք, որ նախորդ 2010 թվականի թուրք-ադրբեջանական ռազմական համաձայնագրում երկկողմ ռազմական օգնության մասին խոսք չկար, եւ դա նաեւ պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ նման փոխգործակցությունը դեմ էր հանդես գալիս ՆԱՏՕ-ն։ Սակայն ուկրաինական զարգացումներից հետո փորձագետների գնահատմամբ ՆԱՏՕ-ն ոչ միայն այլևս չի ձգտում զսպել Թուրքիայի տարածաշրջանում ռազմական ազդեցության ընդլայնման փորձերը, այլև աջակցում է դրանց, գրում է ժողովուրդն ու բխեցնում։ Այդ պայմանագիրը լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանի համար, որի միակ հույսը դարձյալ ու վերստին մնում է Ռուսաստանը, այն Ռուսաստանը, որն ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր հայկական գործոնը դարձնում է շահարկման առարկա սեփական խաղերում, վերջին օրինակը կեսաբայության սպանությունների մասին ռուսների ծրագրված ապատեղեկատվություններ։
Հաղորդման այս հատվածում մեր մշակութային անդրադարձը։ Վաղը Առնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում իտալական երաժշտության երեկո է։ Համերգը 1900+ նախագծի շրջանակներում է լինելու, որի նպատակը 20-րդ դարի հայտնի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ներկայացումն է։ Նախագծի առանձնահատկությունն այն է, որ հնչող ստեղծագործությունները Հայաստանում առաջին անգամ են կատարվելու։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Երիտասարդ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը բազմաթիվ միջազգային հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիր է, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Նա դեռ 2009 թվականից երաժշտական մի ուշագրավ ծրագիր է սկսել, որը կոչվում է 1900+, եւ ահա այս ծրագրի շրջանակներում վաղ երեկոյան Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում կկայանա Հայկ Մելիքյանի մենահամերգը, որի ընթացքում կհնչեն բացառապես իտալացի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Այս համերգը տեղի կունենա Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան հովանավորությամբ, հենց այդ տեղ էլ Իտալիայի դեսպանատանը այսօր ժավրած ասուլիսին Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջովանի Ռիչուլին ասաց, որ շատ ուրախ է աջակցելու մի այնպիսի տաղանդաշատ երիտասարդ երաժշտի, ինչպիսին Հայկ Մելիքյանն է, որը վաղ ներկացնի 20-21-րդ դարի իտալական լավագույն կոմպոզիտորների Լուչիանո Բերիոյի, Լուիջի Նոնոյի, Ալֆրեդո Կազելլայի, Սալվատորե Շիարանոյի և ուրիշների ստեղծագործություններ։ Դե իսկ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանի խոսքով էլ
այս համերգը շատ երկար տևեց, մինչև հավաքեցի կոմպոզիտորներին, տարիների ընթացքում ձևավորվում էր կարծես թե գաղափարը անելու այս համերգը։
Դաշնակահարի մենեջեր Ալեքսանդր Հակոբյանը ներկայացրեց թե վաղվա համերգային ծրագիրը, թե 2009 թվականից ի վեր տեղի ունեցած դաշնակահարի նախորդ 9 համերգները, որոնք նվիրված են եղել այս կամ այն երկրի երաժշտությանը՝ հայկական, ամերիկյան, ֆրանսիական, լեհական, շվեյցարական, ռուսական, ճապոնական, գերմանական և այլն։ Հարցիս թե ինչու է ի վերջո ծրագիրը կոչվում 1900+, պատասխանեց Հայկ Մելիքյանը, շեշտելով, որ իրենց մտահղացումը եղել է ներկայացնել միայն և միայն 20-րդ դարասկզբից մինչև մեր օրերը ընկած աշխարհի լավագույն կոմպոզիտորներին, այսինքն 1900 թվականից հետո ընկած ժամանակահատվածը։
Սա զուտ հայաստանյան նախագիծ է, միայն Երևանում է տեղի ունենում համերգները, տարբեր դահլիճներում, տարբեր առիթներով, եւ կամերային տանը եւ Աբաջանյան սրահում, նաեւ Աբաջան թանգարանում ճապոնական համերգը այնտեղ ունեցանք։
Բոլոր համերգներն էլ հովանավորել եւ համերգներին աջակցել են այս կամ այն դիվանագիտական կառույցները Հայաստանում գործող։ Իտալիայի դեսպանին հարցրեցի, թե ուրիշ ինչ այլ մշակութային ծրագրեր են նախապատրաստել իրականացնելու, Ջովանի Ռիչուլին նախ կատակով նկատեց, թե դա գաղտնիք է։
It's a secret.
Ապա Իտալիայի դեսպանը հավելեց, որ առաջիկա մայիս ամսին մի ծրագիր են նախաձեռնել, որի ընթացքում ամեն շաբաթ իտալացի մեծագույն կինոռեժիսորներից Անտոնիոնիի ֆիլմերից մեկն է ցուցադրվելու համազգայինի թատրոնի դահլիճում։ Հավելեց նաև, որ ինքը նոր է նշանակվել և դեռ շատ գործ ունի անելու՝ ծանոթանալու մեր մշակութային կյանքին։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանը արվեստ ու մշակույթ շատ է սիրում, սա թե մարտահրավեր է, թե իհարկե մեծ խթան ինձ համար, ասաց Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջովանի Ռիչուլին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, միացեք մեր հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին, այս հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։